Bună dimineața, ce faceți? Așa că vă simțiți super astăzi. Oh, bun, deci n-am zis nimic, da? O luăm de la început. Așa că vă simțiți bine astăzi. Mulțumesc. Astăzi ați fost extrem de calmi și mă sperie puțin. Va trebui să fac ceva să vă treziți un pic. Nu vă temeți, nu o să vă pun iară să faceți gimnastică, ca să nu ziceți că am ceva cu voi. Sau vreți asta? Da? Bun. Mulțumesc, Moni, pentru tot ce ai spus. Pregătește foarte bine ceea ce urmează eu să spun. De fapt, luni am fost la Maricica în vizită cu Dani Rusu. Am vizitat-o acasă și am auzit povestea ei. Maricica dansează, dacă vreți, peste toată furtuna asta. Este o pace lăuntrică, o liniște, o lipsă de îngrijorare extraordinară. Ea nu dansează fizic pentru că e întinsă în pat și nu prea se poate mișca. Dar eu am fost foarte, foarte zidit. Și când am auzit această nevoie, am zis, yes, biserica noastră poate. Și o să vă spun exact ce poate biserica noastră puțin mai târziu. O să facem ceva foarte practic. Și mi-a venit în minte primul lucru când vorbeam cu ea, în timp ce vorbeam cu ea. Știam că urmează să predic, este o perioadă în care nu avem neapărat o temă și este la alegere. Putem să predicăm ceea ce credem că Dumnezeu face actual în biserica noastră, în mod actual. Așa că am ales acest pasaj care mi-a venit în minte instantaneu atunci când am fost la Maricica. Biserica era împreună și aveau toate în comun. Și mă gândeam, yes, o să predic asta. Vreau să fiți entuziasmați, vreau să vă rugați în timp ce eu predic. Nu pentru mine neapărat, puteți și pentru mine, chiar v-aș ruga. Dar rugați-vă pentru voi și spuneți așa lui Dumnezeu, Doamne, am venit aici pentru că vreau să aud cuvântul lui Dumnezeu, vreau să mă conectez cu tine, nu este un timp în care Adi vorbește în față și eu stau pe scaun, este un timp în care noi toți stăm cu urechile ciulite la ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Vreți să facem asta? Bun, vreau să vă invit să vă ridicați în picioare, apropo de gimnastică, v-am păcălit, o să facem un pic de gimnastică și aș vrea într-un mod foarte, foarte onest, în fața lui Dumnezeu, dacă vrei să întinzi mâinile, dacă vrei pur și simplu să închizi ochii și să-i spui, Doamne, eu mă conectez cu tine. Haideți să facem asta câteva secunde. Doamne, îți mulțumesc atât de mult pentru cuvântul Tău. Doamne, ce comoară avem! Iartă-ne, Doamne, atunci când o lăsăm să se pună praful pe ea, pentru că suntem preocupați. Doamne, iartă-ne! Îți mulțumim că ai păstrat cuvântul pentru noi de atâtea mii de ani. Astăzi îl deschidem cu reverență și cu respect, Doamne, și spunem, Doamne, vorbește-ne! Iată, suntem aici pentru că vrem să ascultăm ceea ce vrei să ne spui. Amin. Fiți binecuvântați! Luați loc, vă rog! Haideți să vă povestesc un pic o dinamică a bisericii primare. Voi știți ce s-a întâmplat? Iisus a fost înălțat la cer. Ucenicilor li s-a spus, vă rog, așteptați în Ierusalim până când va veni Duhul Sfânt cu putere peste voi. Ei bine, Duhul Sfânt a venit cu putere peste ei. Duhul Sfânt i-a umplut. Iisus le-a spus, voi veți fi martori și veți merge peste tot în lume și veți vorbi despre mine. Ei bine, acești ucenici care erau slabi, care erau fricoși, care erau plini de greșeli, dintr-o dată, primind Duhul Sfânt peste ei, au explodat și s-au transformat în niște persoane absolut fantastice. Și au început să aibă un curaj extraordinar, încât oamenii care îi cunoșteau de mulți ani de zile au zis, wow, ceva s-a întâmplat cu oamenii ăștia, au fost cu Iisus. Au greșit. Sau n-a fost complet. A fost cu Iisus. Au fost cu Iisus într-adevăr, dar Iisus era în ei acum și Iisus vorbea prin ei. Ei bine, și-a început această dinamică extraordinară. Petru se ridică în picioare și începe să predice la o grămadă de oameni și 3.000 dintre ei, 3.000 de suflete, se alătură acestei mici comunități. Și se formează acest prim grup, care noi îl numim astăzi biserică. Se formează o comunitate, se formează o părtășie, se formează o dorință de a se ruga împreună, de a lua cina Domnului împreună, de a petrece mult timp împreună, de a se ajuta unul pe altul, de a studia cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele apostolilor. Era așa o dinamică extraordinară. Începe să se formeze o masă critică care începe să modeleze totul în jur. Și vreau să vă invit să citim două pasaje care sunt foarte similare, trase parcă la Indigo, din Faptele Apostolilor, capitolul 2, câteva versete, începând cu 42. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 42, care spune așa: ei stăreau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate în comun. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între ei după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului popor. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și al doilea pasaj din capitolul 4, dați o pagină mai încolo. Capitolul 4, versetul 32, începând cu 32. Mulțimea celor ce crezuse erau o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci toate erau în comun. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste ei. Căci nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețurile lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Vedem niște minuni întâmplându-se. Vedem cum un schilod, dacă citiți înapoi pasajele, un schilod este vindecat, oamenii încep să se minuneze și încep să dea buluc să vadă ce se întâmplă. Ei bine, Petru folosește acest Petru fricos cu câteva zile în urmă, folosește această oportunitate, plin de Duh Sfânt le predică și o mulțime de oameni se adaugă peste cei care erau, peste 5.000 de bărbați. Spune acolo. Și peste, nu știu, probabil împreună cu bărbații bănesc erau și ceva femei, poate încă câteva mii, nu știu. Era un număr considerabil, nu știm câți, dar cu siguranță. Dacă mai aveau și copii cu ei, închipuiți-vă ce era acolo. Se crease așa un fel de buzz, dacă vreți, un fel de zgomot, un zumzet în acel oraș. Ceva se întâmpla. Întreaga zonă s-a transformat. Și se formează această comunitate și se spune acolo că oamenii îi admirau pe toți aceștia care erau împreună. Ceva era deosebit la ei, ceva era altfel decât erau ei obișnuiți, pentru că toți îi respectau. Se uitau la ei nu cu ură, nu cu pismă, cum făceau preoții și pompierii religioși de atunci, ci pur și simplu se uitau la ei și ziceau, wow! Dar în același timp era un fel de teamă. Pentru că oamenii ăștia erau cu frică de Dumnezeu, exista un nivel de sfințenie foarte mare, iar oamenii care nu erau parte din această comunitate se uitau la ei, parcă le era puțin teamă să se apropie, dar în același timp îl slăveau pe Dumnezeu pentru ceea ce vedeau în ei. Ceva s-a întâmplat în oamenii ăștia. Un sentiment de comunitate, de împreună. Și una din trăsăturile cele mai fantastice ale bisericii primare, sau al bisericii din totdeauna, aș putea să spun, a fost acceptarea. Și nici nu poate să fie altfel, oameni buni. Când înțelegi din ce te-a scos Dumnezeu, când înțelegi unde ai fost, cât de disperat erai și Dumnezeu te-a scos de acolo, nici nu poți să fie altfel. Nu poți decât să accepți. Din acest motiv, biserica este cea care acceptă toate clasele sociale, rasele, diversele culturi, stau la oaltă și nu se ciocnesc. Wow! Asta este nemai văzut în nicio altă situație decât în biserică. Dumnezeu i-a pus la oaltă și n-a fost alegerea nimănui. Dumnezeu a fost cel care i-a pus. Așa că oamenii, văzând nevoile lor, oameni bogați, oameni săraci, oameni de clasă mijlocie, probabil, au început să pună toate lucrurile la comun. Unii își vindeau terenuri, alții își vindeau case și acum să nu vă închipuiți că cei care aveau probabil o singură bucățică din care, de teren din care trăiau, pe aia o cultivau și o căsuță mică și o vindeau. Cred că nu era totuși așa. Da? Știi, eu mi-am vândut casa, pot să vin să stau cu tine acum. Nu cred că era vorba de așa ceva. Eu cred că erau oameni care erau bogați, unii dintre ei, sau poate nu foarte bogați, dar ce aveau surplus, mergeau și vindeau pentru că au fost convinși, ceva s-a întâmplat în inima lor și au considerat. Ceea ce am eu și nu au alții, poate fi transferat către cei ce nu au și pot fi ajutați. Erau mulți în nevoie atunci. Și cu siguranță, să nu vă gândiți că erau numai oamenii bogați care dădeau, cu siguranță erau acolo oameni de clasă mijlocie sau oameni care poate nu stăteau deloc foarte bine cu banii și totuși eu cred că veneau și puneau la picioarele apostolilor acești bani, astfel încât cei care aveau nevoie să poată să fie distribuite acele sume de bani în funcție de nevoile fiecăreia. Cu siguranță era absolut extraordinar. Logistic, ce credeți că se întâmplă când 5.000, 7.000, 10.000 de oameni sunt la oaltă? Acum noi citim în Noul Testament și avem această imagine idilică despre wow, stăteau toți împreună și era totul fain și totul era roz. Oameni buni, ați fost careva în talciocul de lângă uzina Roman? Sâmbătă sau duminică? Ați fost vreodată? Ei, eu trec pe acolo zilnic. După ce plec de la biserică, se adună vreo câteva mii de oameni. Când plec de la biserică și trec pe acolo, ce e acolo este dezastru. Deci un munte de gunoi, închipuiți-vă, nu prea sunt toalete, nici nu vreau să știu unde merg oamenii, închipuiți-vă dezastru care este acolo, dar vă invit să mergeți după biserică să vedeți ce e acolo. Și sunt probabil 1.000-2.000 de oameni. Acum vreau să vă imaginați această imagine idilică care probabil ați avut-o despre biserica primare, când se întâlnea o grămadă de oameni acolo. Noi avem toalete ecologice, am văzut chiar ieri câteva acolo. Bănuiesc că aici unde erau nu erau toalete ecologice. Când sunt 10.000 de oameni, probabil că măcar o treime din ei sau un sfert din ei trebuie să meargă undeva. De ce vă spun lucrurile astea? Vreau să vă închipuiți că acolo unde sunt mulți oameni, sunt multe nevoi. Ei bine, erau oameni bogați, erau oameni săraci, era haos. Era nebunie, cu siguranță, nici nu vreau să mă gândesc cum se organizau ca să-i ajute. Dar cu siguranță, existau acolo niște oameni care erau în nevoi disperate, nevoi foarte, foarte mari. Și s-au gândit, hai să formăm o comunitate, hai să punem totul la oaltă ca să-i ajutăm. De ce? Pentru că nu mai există o diferență între tine care ești sărac sau sclav și mine, care sunt bogat și am o grămadă de proprietăți, poate am poate sclavi cu care am venit la această întâlnire, e timpul ca și ei să se simtă bine, să le fie ameliorate durerile lor și nevoile lor. Ei bine, s-a format această comunitate extraordinară. Era o comunitate unită. De ce? Cum a început totul? Biserica, spune acolo, era o inimă și un gând. Și eu cred că merită explorat acest mic detaliu. Inima, da, este locul în care Dumnezeu vine, da, și locuiește în noi. Biblia spune că inima este casa lui Dumnezeu, da? El vine și locuiește în inima ta. De asemenea, este locul, inima este locul în care experiențele își au toate locul în care toate experiențele noastre spirituale își au rădăcina. De asemenea, inima este locul din care toate comportamentele noastre izvorăsc. Din plinătatea inimii vorbește, da? Așa spune Scriptura. Ne referim la inimă ca fiind esența a ceea ce suntem ca oameni, etc. Sunt multe pasaje care vorbesc despre asta. Așa că unitatea bisericii a venit din această dorință comună, din faptul că fiind regenerați de același Dumnezeu, atenție, acum aveau pe Dumnezeu în ei și gândirea lui Dumnezeu era aceeași în ei. Din acest motiv era o singură inimă și un singur gând. Pentru că Dumnezeu este același care era în fiecare dintre ei, este normal că atunci când îl vezi pe cineva că suferă, tu care poți să-l ajuți, fie financiar, fie sub orice altă formă, să o faci. Pentru că dacă gândul lui Dumnezeu este în tine, Dumnezeu este cel care îți va spune. Nu poți să rămâi indiferent la nevoile celuilalt. Și, evident, când vorbim de un singur gând și o singură inimă, nu ne referim doar la ajutorul celorlalți. Dar vreau să punctez acest aspect în această dimineață. Rezultatul, am zis, erau toți împreună. Asta nu înseamnă că nu făceau nimic, cum erau gânditorii lui care i-a găsit Pavel în Atena și nu făceau nimic decât stăteau și povesteau ce era nou. Eu cred că mai degrabă acest gând că erau tot timpul împreună exprima o echipă, dacă vreți. O echipă lucrează împreună. O echipă trage în aceeași direcție. Erau ca o familie, dacă vreți. Erau un trup. Ați văzut vreodată un trup care are membre, care își pleacă undeva la plimbare și după aia vin mai târziu și se lipesc la loc? Evident, nu există așa ceva, da? Când cuiva îi lipsește un membru, spunem că acea persoană este un ciung, da? Îi lipsește un membru. Ei bine, trupul nu era așa, trupul bisericii. Toți lucrau împreună. Și, de asemenea, a fost un element evanghelistic acolo. Iisus le-a spus, vă dau o poruncă nouă. Vă dau o poruncă nouă, iubiți-vă unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți unii pe alții. Cu o promisiune. Și astfel lumea va cunoaște că sunteți ai mei. Era un element evanghelistic acolo absolut fantastic. Deci oamenii ăștia care trăiau împreună erau admirați de cei care încă nu se alăturase lor. Și oamenii îl slăveau pe Dumnezeu. Asta înseamnă Evanghelie. Înseamnă că ai o veste bună și o dai mai departe. Ei bine, această veste bună poate fi exprimată și prin felul în care comunitatea respectivă știe să aibă grijă de oameni. De oamenii din comunitate și mai apoi comunitatea către cei din afară. Dar când oamenii se iubesc într-o comunitate, vă spun că nu poate să treacă cu vederea, așa cum nici acolo nu s-a întâmplat. Și mai spune acolo că un mare har era peste ei. Favoarea și bunătatea lui Dumnezeu era turnată peste ei din belșug. Și mă întreb, oare de ce ne-a păstrat Dumnezeu acest exemplu? Trăim într-o lume imperfectă, oameni buni, în care vor fi nevoi și dureri, iar noi suntem chemați ca și biserică să restaurăm perfecțiunea. Chiar dacă o facem într-un mod imperfect sau incomplet. Și vă spun ceva, o biserică va fi săracă, ascultați-mă, o biserică va fi săracă fără nevoiașii din ei. Dacă tuturor ne-ar merge bine și ar fi totul căldicel și toți am avea o stare, chiar și financiară și de sănătate bună, vă spun eu că am început să ne plictisim. Și am început să ne uităm numai la noi. Dar pentru că în orice comunitate Dumnezeu a rânduit să fie oameni și cu nevoi și poate că va veni un timp în care tu vei fi acela care va fi în nevoie, vei vrea să dai și la rândul tău să primești când ești în acea situație sprijin. Așa e. Sunteți de acord? Mai sunteți aici cu mine? N-a adormit nimeni, da? Ok. Știu pe unii dintre voi care sunt extraordinar de generoși cu cei săraci. Atât în afara bisericii, cât și în interior, în interiorul bisericii. Și chiar dacă unii dintre voi nu sunteți înstăriți, totuși o faceți. Eu vreau să vă spun, felicitări. Eu cred că Dumnezeu vă spune felicitări. Super. Continuați să fiți. Trăsăturile mature ale unei biserici complete includ și un efort comun, dacă vreți, în direcția ajutorării celor care sunt săraci sau nevoiași. Chiar și Pavel, când a trebuit să dea raportul despre învățătura lui către ceilalți apostoli, apostolii nu i-au adăugat absolut nimic, decât i-au amintit și ai grijă ca cei care sunt nevoiași, parafrazez acum, să nu fie trecuți cu vederea. Și Pavel a zis, bineînțeles, normal că o să fac asta. Pentru că pentru el era un pilon în credința lui. Și el considera că așa trebuie să se întâmple în orice biserică. De fapt, biserica a avut întotdeauna în ADN-ul ei această particularitate. Grija față de cei care sunt în nevoie. Este unul din pilonii principali al unei biserici. Dacă o biserică nu are o lucrare socială, cum des vorbim între noi prezbiterii, este ciungă, vă spun. Și lipsește ceva. Biserica este chemată să aibă grijă de cei care sunt în nevoie. Și deseori au venit oameni la mine, mai pe drept sau mai pe nedrept, în funcție de situație, și au zis, Bă, ce biserică e asta, mă? Nu mă ajută nimeni. Și uneori au avut dreptate, alteori n-au avut dreptate. Dar atunci când au avut dreptate, a trebuit să mă gândesc foarte serios. Ce facem noi ca biserică în această direcție? Indiferent dacă suntem săraci, indiferent dacă suntem mai înstăriți un pic, poate, sau de clasă medie, sau foarte bogați, avem o chemare de la Dumnezeu, și anume să fim generoși. Dumnezeu nu-și cere să fii generos ca cel de lângă tine, Dumnezeu își cere să fii generos comparându-te pe tine cu tine, dacă vrei. Uitându-te la portofelul tău și dând ceea ce dai, și nu uitându-te la ceea ce dai, ci mai degrabă la suma cu care rămâi în portofel. Portofel e simbolic, da? Te costă ceva atunci când dai ceva? Dacă nu te costă nimic și dacă este un simplu bănuță, și exact cum făceau bogații și puneau să-i vadă toți, acum puneau și toți îi vedeau și toți făceau. Chiar dacă dădeau sume mari, era egal cu zero înaintea lui Dumnezeu. Pentru că pe ei nu costa nimic să facă asta. Însă a venit o bătrânică. Nu știu dacă a văzut-o cineva, dar a văzut-o cineva. Ce anume Dumnezeu. Când a pus ultimul ei bănuț, văd aici un bănuț, cineva și l-a pierdut, a pus ultimul ei bănuț în cutie și Iisus știa, pentru că era Dumnezeu, că ăla era ultimul ei bănuț și a zis, asta este generozitate. Oameni buni, eu nu spun acum să vă goliți portofelele, ok? Deloc. Doar vreau să vă spun, generozitatea întotdeauna te va costa ceva. Indiferent care este nivelul tău și suntem chemați ca biserică să fim generoși. Sunteți de acord cu mine? Suntem chemați să fim generoși și să dăm peste puterile noastre, așa cum citim și în Noul Testament, că au făcut macedonienii. Apropo, a fi generos nu înseamnă neapărat doar o dedicare financiară, ci și o dedicare în ceea ce privește timpul, în ceea ce privește compasiunea. Poate nu ai suficient de mulți bani, dar vrei să faci ceva. Poate nu ai atâți bani încât să faci o diferență. Însă, vreau să știi că puținul pe care îl dai, ori de câte ori îl dai, cu orice ocazie, este văzut de Dumnezeu și este contabilizat de Dumnezeu și se adună acolo unde trebuie să se adune. Și Dumnezeu nu trece cu vedere asta. Subiectul bani, tot timpul e privit ca ceva de genul, e treaba mea asta și nu e treaba nimănui și nimeni să nu spună mie cum să-mi cheltui banii. Eu cred că noi ca și biserică, noi ca și conducerea bisericii suntem chemați să facem asta, indiferent cât de incomod este pentru noi. Nu este subiectul preferat despre care să predicăm, dar dacă n-am predicat asta în biserică, v-am răpit ceva de o ocazie de a fi generoși. Pentru că eu cred că Dumnezeu ne provoacă și astăzi din nou ne provoacă și vă spun, nu va fi doar ceva punctual, vreau să luați asta pe termen lung și o să vedeți la momentul potrivit despre ce vorbesc. De fapt, în modul în care ne gestionăm banii noștri, nu facem decât să reflectăm felul în care ascultăm de Dumnezeu. Este încă un mod în care dovedim că ascultăm de Dumnezeu atunci când suntem atenți ce facem cu banii noștri. Banii, apropo, nu sunt ai voștri și nu sunt ai mei, sunt al lui Dumnezeu. În caz că nu știai asta, îmi pare rău să-ți spun, Dumnezeu te-a considerat vrednic însă să-ți dea o sumă de bani în fiecare lună. Acel salariu, acele dividende, acele, știu eu, orice ai tu, pensie, ăia sunt banii pe care Dumnezeu a hotărât, uite, vreau să ți-i dau. Așa cum Dumnezeu ar putea să zică mâine, uite, nu ți-i mai dau. Eu nu spun că o să o facă. Dumnezeu nu vrea să se joace de a vați ascunselea cu noi, oameni buni. Dumnezeu vrea să fim buni administratori ai banilor noștri, așa cum Dumnezeu ne-a dat copii să-i administrăm, Dumnezeu ne-a dat responsabilități să le administrăm, o slujbă și așa mai departe. Banii sunt o altă parte pe care noi trebuie să o administrăm. Vreau să vă felicit, ca și comunitate Centru Creștin Brașov, pentru câteva lucruri, și anume, de fiecare dată, așa cum a zis și Moni, când s-a făcut un apel specific pentru cineva, ați fost extraordinar de generoși. Fie că s-au vândut prăjituri și au fost 3 lei prăjitura, dar tu ai cumpărat-o cu 10 lei pentru că așa ai vrut tu, este absolut extraordinar. Vă felicit. Sunteți o biserică darnică. Și plec de la premiza aceasta, că voi sunteți o biserică darnică, Pentru că știu că sunteți. Nu sunt doar cuvinte goale. V-am văzut. De ani de zile de când sunt în biserică, voi sunteți generoși și continuați să fiți. Și eu cred că Dumnezeu o să ne binecuvânteze și mai mult. Unii dintre voi, vreau să vă felicit, deși n-am mai făcut apeluri în ceea ce privește lucrarea noastră socială cu copiii din Stupin, știți că avem o lucrare socială la Centrul Vieții Noi, care în prezent își desfășoară activitatea aici jos. Dacă veniți în cursul săptămânii, o să vedeți o forfută mare de copii. Sunt unii dintre voi care au preluat această ștafetă și în fiecare săptămână sunt oameni care vin la mine și îmi bagă în buzunar niște bănuți. Bănuții aceia, evident, nu rămân la mine în buzunar, bănuții aceia merg către CVN cu chitanță. Apropo, trebuie să dau câteva chitanțe astăzi. Dar vreau să știți, vreau să vă felicit că faceți asta. Continuați să faceți. Vă spun, orice bănuț contează, pentru că este folosit pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu vă răsplătește pentru asta. Mulți ați dat sacrificial pentru proiectul nostru cu clădirea. Povesteam când mergeam pe dincolo și chiar și aici în România, cum voi, ca și Centru Creștin, când n-ați avut ce să mai dați pentru colectă, apropo, vine în 13 decembrie, următoarea colectă, n-am mai făcut-o de mult. Dar unii dintre voi v-ați dat cercei jos. Sau unele dintre voi, mai bine zis. Nu o să zic nimic despre asta, da? Unii v-ați dat inele. Ați dat ceea ce ați putut să dați. Vreau să știți că Dumnezeu vă onorează pentru asta. N-ați putut să dați, n-ați avut bani, dar ați dat ce ați avut. Felicitări! Vă rog, continuați să faceți asta. Este proiectul nostru care va fi nu doar proiectul nostru, ci va fi proiectul pentru o întreagă comunitate. Ne mișcăm foarte bine cu clădirea. N-am timp să vă povestesc, dar o să vă povestesc în curând care este starea. Ea avansează bine. Haideți să vă spun și unde stăm mai puțin bine ca și comunitate. Noi ca și comunitate, Centru Creștin Brașov, noi încă nu putem să susținem o lucrare socială. Dacă în momentul de față ar înceta toți banii care sunt dați din exterior, pentru că banii vin din exterior pentru lucrarea noastră socială, noi am fi pe butuci. Deci în ziua 2 ar trebui să închidem ușile și să zicem, ne pare rău, noi ca Centru Creștin nu putem să susținem o lucrare socială. Vă spun sincer. Eu cred că este bine să știți asta. Îmi pare rău pentru cei care sunteți musafiri, ați intrat un pic în bucătăria noastră personală, dați-ne voie să fim vulnerabili, nu este responsabilitatea voastră, este responsabilitatea noastră care facem parte din această comunitate. Dar am vrut să punctez neapărat și acest lucru. De asemenea, nu avem niciun fond pentru situații de urgență, Doamne ferește, ceva se întâmplă, nu avem nimic. De asemenea, suntem pe linia de plutire cu colectele. Colectele noastre abia dacă acoperă cheltuielile care le avem acum, vă spun sincer. Vă dau o veste proastă. Din ianuarie, chiria noastră se va dubla. Pentru că am fost mult sub piață și ne ridicăm la nivelul care este piața acum. Doar să știți. Asta este. Am negociat la sânge. Avem un patron care ne-a închiriat sala aici, care este un om deosebit, care ne-a creat toate condițiile, este un om extraordinar și nu pot să-l acuz de absolut nimic și noi ca prezbiteri nu putem. Este un om fantastic, care a cedat mult de la el și ne-a dat. Dar există o limită până unde putem să mergem. Nu e nicio problemă dacă privim asta cu credință. Vă spun, poate ne și grăbim un pic să intrăm în clădirea noastră nouă, poate creștem puțin și colectele noastre ca să putem să supraviețuim și așa mai departe. O să dăm mai multe detalii despre asta la una din întâlnirile noastre de membri, ca să totuși să păstrăm atmosfera noastră de duminică, dacă vreți. Ce ar trebui să facem? Eu cred că tu, care ești astăzi membru și care a acceptat acele criterii de membrificare atunci când ai devenit parte din Centrul Creștin Brașov, ai primit împreună cu multe responsabilități, multe privilegii și anumite responsabilități. Ai fost de acord cu ele. Unul dintre ele este că trebuie să ne susținem. Oameni buni, banii n-au picat încă niciodată din cer, eu nu i-am văzut picând, banii au picat de la noi din buzunare și asta este. Avem multe cheltuieli care sunt și cu clădirea asta și cu alte lucruri care le facem. Pur și simplu, și așa cum v-am zis, intrăm în bucătăria noastră personală la o întâlnire de membri, efectiv trebuie acoperite. Vreau să vă încurajez pe cei care ați dat conștiincios acei 10%, care, noi spunem, e un punct de plecare, de dărnicie, este o sumă pe care o dai Și nimeni nu știe decât Dumnezeu. Nimeni nu te forțează și nimeni nu te va forța vreodată să dai. Dacă ai fost conștiincios și ai dat acei 10%, eu vreau să te încurajez, începând de astăzi, de duminica viitoare, să adaugi ceva. Și spun, adaugă în credință. Nu a existat nicio persoană care să fi dat mai mult pentru Dumnezeu și să fi rămas fără. Este un paradox ce se întâmplă în lumea spirituală, vă spun. Este o cheie care deblochează ceva. Atunci când noi suntem mai generoși, Dumnezeu este și mai generos cu noi. Aici nu e un fel de joc de Caritas, care da, din anii 90, dacă sunteți mai în vârstă, știți despre ce vorbesc. De bagi o sumă mică și scoți una mare, nu e vorba de așa ceva. Dumnezeu te va binecuvânta și poate că nu te va binecuvânta financiar, dar poate o să vezi că papucii copiilor tău nu se mai tocesc așa repede. N-ar fi prima oară, nu? Mașina ta nu se mai strică, sănătatea ta este de fier, nu mai ai nevoie de medicamente, să știți că Dumnezeu poate să binecuvânteze într-un mod extraordinar. Poate o să aveți predici din ce în ce mai faine și tu te gândești ce legătură are banii care îi dau cu predica? Are. Dumnezeu binecuvântează și El când toarnă, toarnă cu găleata peste noi ca biserică. Știați asta? Are efect. Dărnicia ta, aș vrea să văd o singură secundă cu ochii lui Dumnezeu chestia asta cu bănuții. Cum o vede El? Eu cred că dacă aș vedea cu ochii Lui, cred că aș fi transformat radical și noi toți am fi dacă am vedea. Dacă nu dădeai cei 10%, vreau să te invit să faci asta. Vreau să te invit să ai suficientă încredere în cei care administrează acești bani. Totul este transparent, oameni buni. În caz că vă întrebați, se poate verifica oricând. Avem cenzori, avem 4 cenzori. E Mirela, e Nelu, e Raul. Cine mai e? 3. 3 avem, de-aia nu-mi venea al 4-lea. 3 cenzori. Oameni cu frică de Dumnezeu, oameni care vin și se uită peste cifre, peste cheltuieli și vă fac la întâlnirile noastre de membri și prezentări. Deci ce ar trebui să facem? Dacă n-ai făcut-o și ești membru în comunitatea asta și ți-ai asumat acest rol, te rog, ai încredere că acești bani sunt folosiți cu frică de Dumnezeu. Ok? Oricând poți să vii și să ceri detalii și ele ți se vor da pe loc. De asemenea, dărnicia dovedește că faci parte din comunitate, conform acelei membrificări despre care vorbeam. De fapt, îți asumi responsabilitatea. Când devii un membru, nu predai cărțile tale de credit și cheile de la apartament și de la mașină? Nu, oameni buni. Sunt ale tale. Pentru că Dumnezeu ți le-a dat să le administrezi. Cum vrei tu. Eu cred că v-aș sărăci ca o persoană care stă în față dacă nu v-aș spune aceste lucruri, dacă noi ca predicatori nu v-am spune din când în când aceste lucruri. Pentru că sunt porunci în cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt inventate de noi. Sunt principii pe care Dumnezeu ni le-a dat. Gândiți-vă că asta creează o parte din această atmosferă faină a comunității. Gândiți-vă la o familie. Gândiți-vă și știu că unii dintre voi ați avut sau chiar în prezent aveți situații în care unul trage ceaș, unul hăis. Închipuiți-vă cum este. Să știți că sunt unii care se gândesc, eu nu dau în biserica asta bani. Nu dau. Eu îmi fac lucrarea mea socială, eu ajut oameni pe stradă. Eu sunt foarte darnic, eu mă duc și mă rog pentru bolnavi și spun, yes, super, fă asta. Dar hai să facem toți asta. Luăm toți banii și dăm noi unde vrem. Și vedem ce se întâmplă după aia. Veți veni duminica viitoare și va fi un lacăt mare pe ușa asta pentru că n-avem bani să o închiriem, da? Și așa mai departe. Un lucru pur pragmatic. Este responsabilitatea ta. E ca și când ai luat salariu acasă și îi spune soției, eu decid să hrănesc copiii vecinului. Ok? Uită-te la ei, n-au nimic. Dar nimic n-au. Umblă desculți, nu e nimeni cu ei acasă, părinții lucrează sau sunt în Spania, n-au bani de, uite, și așa mai departe. E ridicol, așa-i? E bine, așa e biserica. Suntem familie. Bun, mergem mai departe și sunt aproape gata să închei. O altă consecință a unităților era grija unul față de celălalt. Și când spun grija, are extraordinar de multe fațete asta. Vreau să aleg câteva care cred eu că sunt relevante pentru noi ca și centru creștin. Rugăciunea pentru cei care sunt în nevoie. Sunt unele situații care nu au rezolvare, oameni buni, cel puțin nu din punct de vedere uman. Un caz de boală sau o situație disperată pe care noi nu putem să o rezolvăm. O comunitate care se îngrijește de membrii ei se roagă pentru cei care sunt în nevoie. De asemenea, vizitarea bolnavilor. Astăzi sunt oameni care nu au putut să ajungă aici pentru că sunt bolnavi. Sunt oameni care sunt bătrâni, care nu reușesc să mai ajungă și care sunt disperați să audă ceva de la noi. Eu vreau să vă uitați în jurul vostru, nu acum neapărat, dar în jurul domeniului în care funcționați, poate în cercul de casă, între prietenii voștri, și să vă uitați în jur să vedeți cine lipsește și de când și care sunt nevoile lor. Dacă facem din asta o preocupare constantă, nimeni nu va rămâne pe din afară. Sunteți de acord? Vă rog, continuați. Sunt oameni ca, știu eu, o grămadă, sunt bolnavi, sunt bătrâni și nu pot să se miște și au nevoie de noi, ca și comunitate. Haideți să investim timpul nostru, pentru că nu e vorba doar de investirea banilor, ci și a timpului, să putem să ne îngrijim de ei. De asemenea, compasiunea, nu judecata. Moni a punctat ceva foarte, foarte bine. Vă mulțumesc că ați venit la mine și nu mi-a spus cum au făcut alții. Puncte, puncte, puncte. Moni, n-am știut că o să spui asta. Mersi că spui, o să punctez ceva în direcția asta. Uneori, când cineva suferă, facem exact ca prietenii lui Iov. Venim la el și spunem, ceva nu-i în regulă cu tine. Denis, ceva nu-i în regulă cu tine, de-aia suferi. N-ai bani, de-aia nu-ți merge bine. Te doare spatele? Pe cine n-ai iertat? Ia stai în genunchi. Nu-ți merge bine. Noi râdem. Dacă aș avea un leu pentru fiecare situație pe care am auzit, vorbesc de biserica noastră, oameni buni, ca să nu mai vorbesc de lumea creștină în general, aș fi bogat astăzi. Vă spun sincer, este absolut trist. Vreți un exemplu și mai actual? O Românie întreagă jelește pentru cei care continuă să moară în incendiu ăla. Știți asta, da? Ieri a mai murit cineva. 59, 60 de oameni. Iar biserica, oameni buni, este singura care judecă acei oameni. Știați asta? Că trebuie să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm, să spunem, Doamne, iartă-ne. Și nu vorbesc doar de centru creștin, vorbesc de biserica, de orice coloratură din România. Biserica, punct. Uitați-vă ce scandaluri au fost atunci când reprezentanța ai bisericii au venit și au apărut pe sticlă și au spus, sataniștii, așa le trebuie, mai mult sau mai puțin, da? Așa le trebuie, au invocat diavolul și a venit, i-a fript, așa le trebuie, lasă că e bine așa, să se pocăiască. De ce articole în lumea evanghelică, vă spun, primesc în fiecare lună, în fiecare zi, de fapt, mesaje. Am citit unul absolut extraordinar. Absolut extraordinar, din care curgea compasiunea lui Dumnezeu. Pe același site, oameni buni, pe același site, a doua zi, am citit unul, am crezut că mi-a tastatura foc la calculator. Urât, urât, urât. Ce-i tot atâta pe ăștia, sataniștia, de ce n-aveți niciunul curaj să le spuneți ce au făcut? Oameni buni, dacă copilul tău se opărește cu oala de apă, spune-mi ce faci. Care e prima ta reacție? Ți-am zis eu! De câte ori ți-am zis să nu mergi acolo? Da? Dă-l din gură să-ți dau peste mânuță, da? Ți-am zis, s-a speriat fiul meu. Oameni buni, când copilul meu suferă, chiar dacă a făcut o prostie, mă duc și le iau în brațe. Să știe că îl iubesc. E așa, Edmond? S-a băgat sub scaun. Mergem cu el la spital. Îl ținem în brațe până când îl preiau doctorii. Îl mângâiem, ne rugăm pentru el și sperăm că totul va fi ok, nu? România, vorbesc de lumea necreștină, a știut să facă lucrul ăsta mai bine decât lumea creștină. Rușine, zic eu. Acum nu spun că nu sunt creștini care au făcut ce au trebuit. Ba, da. Probabil sunt mult mai mulți decât cei care au fost Gigi Contra în situația asta. Sunt mulți creștini care s-au mobilizat și care au oferit consiliere, care s-au dus la spital, s-au rugat pentru oameni și probabil că unii dintre ei n-au murit pentru că cineva s-a rugat pentru ei. Hai să nu generalizăm, da? Dar eu vreau să punctez aici. O comunitate unită, o comunitate care este excelentă și extraordinară, tot timpul va ști să aibă compasiune. Amin? Apropo, se vindecă copilul, iese din spital, le iei deoparte și spui, mai ții minte când îți spuneam eu să nu mergi acolo, că e periculos? Ăla e momentul să corectezi. Sunteți de acord? Înseamnă că închidem ochii la păcat? Nu, Iisus n-a făcut-o. Iisus a luat-o pe acea femeie care a vrut să o omoare toți, a protejat-o, dacă vreți, și i-a zis, du-te și nu mai păcătui. Dar mai întâi a protejat-o. Că dacă o lăsa să o omoare ceilalți, plin de râvnă pentru Domnul, pentru legea Domnului, de o pune în aplicare, nu mai avea cui să-i spune, du-te și nu mai păcătui. Și apropo, probabil că femeia aceea n-a mai păcătuit. Asta este rolul nostru, oameni buni. Aveți grijă ce citiți, aveți grijă ce postați pe internet, aveți grijă cu cine vă aliați în aceste gânduri, pentru că s-ar putea să luptăm împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor pentru care ne rugăm într-un mod disperat că îi vrem. Rolul bisericii este să aducă alinare, nu condamnare. Vreau să fim o singură inimă și în ceea ce urmează și mă apropii de sfârșit. Astăzi vreau să facem câteva lucruri. Unu este să conștientizăm chemarea lui Dumnezeu de a fi generoși și să dăm mai mult decât dăm de obicei. Și asta înseamnă într-un mod continuu, de duminica viitoare încolo. Rugați-vă, vă spun sincer, Dumnezeu vă vorbește, dacă sunteți atenți, despre cât trebuie să dați. Unii dintre voi veți auzi suma exactă. Și așa cum am zis, ceea ce m-a determinat astăzi să predic este vizita mea împreună cu Dani la Maricica. Furtuna e calmă la Maricica. A fost extraordinară, a fost așa încurajatoare și pentru Dani și pentru mine. Femeia asta are credință și nu se îngrijorează. A avut nevoie de 4.000 de euro pentru operație. I-a zis lui Dumnezeu, Doamne, ori poți să mă vindeci, ori poți să-mi faci jos de bani, că eu nu pot să fac nimic. Dumnezeu a ales să nu o vindece, cel puțin nu așa, ci să-i facă rost de bani. Nu înțelegem de ce. Iar ar fi fost mult mai fain să fie vindecată. Ei bine, cineva a venit și i-a spus, nici măcar n-a cerut cuiva, a venit și i-a dat, pur și simplu. Un doctor creștin din America care a operat-o, a doua operație despre care vă spuneam, Moni, cred că a stat mai mult de 6 ore, aproape vreo 12 din câte am auzit, nu? În operație, i-a făcut-o gratis. Trebuia să mai plătească încă 4.000 de euro. Sunt niște șuruburi speciale din titan cu care a încercat să-i sudeze câteva vertebre care au trebuit reconstruite, nu intrăm în detalii. Și are nevoie de 7.000 de lei. Mai are încă vreo 1.000 de lei și mai are nevoie de vreo 6.000 de lei. Acum vreau să vă rog ceva. Și asta va fi a doua aplicație pe care vrem să o facem. Și a treia aplicație, vă spun imediat despre ce vorba. A treia aplicație, vrem să ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi. Vorbeam cu Iurgen acum, în timp ce a început deja să se roage pentru bolnavi, putem să extindem asta, ok? O să chem echipa de laudă în față, chiar vă rog acum să veniți. O să cântăm un cântec sau două. Primul lucru, te rog, roagă-te și începe chiar acum să vorbești cu Dumnezeu. Doamne, cât vrei să dau de acum încolo? Și de asemenea, vreau să facem o colectă specială pentru Maricica. Eu am încredere, vă spun sincer, că Centrul Creștin are posibilitatea să strângă acum 6.000 de lei pe loc. 6.000 de lei? E mult? E puțin? Eu zic că e mult. E foarte mult. E mai mult decât strângem de obicei la o colectă. Aproape dublu. Dar e foarte puțin. Dacă e să împărțim 6.000 de lei la 150, cred că suntem adulți în sală, mai sunt și câțiva jos, 40 de lei, am socotit bine? Ceva de genul? De persoană? Unii dintre voi nu aveți 40 de lei astăzi. Unii dintre voi nu aveți nici bani de pâine. Rugați-vă în săptămâna asta și veniți și în colecta următoare luați un plic și scrieți pe el Maricica și continuați să dați dacă nu reușim astăzi. Dar vreau să vă încurajez, acei 40 de lei care îți revin ție, revin, în ghilimele, să-i dai. E mult? Pentru unii nu înseamnă absolut nimic. Te invit să dai mai mult. Eu o să dau mai mult astăzi. Și cu siguranță și prezbiterii, deși n-am vorbit cu ei, cu siguranță o să dea mai mult astăzi. Normal. Pentru că vrem să fim un model în asta. Ok? Vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare. O să invit echipa de colectă să strângă din nou în timp ce vom cânta două cântece zdravene, da? Și în același timp, după ce reușim să strângem colecta, putem să-i dăm drumul deja la colectă, da? Putem să ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi. Puteți să veniți în față, indiferent care sunt nevoile voastre, și ne vom ruga pentru voi. Ok? Jürgen, e ok? Bun. Vreau să mă rog pentru această colectă. O binecuvântăm, Doamne, pe Maricica, o binecuvântăm cu pacea Ta chiar acum. Îți mulțumim că ne-ai dat acest har să putem să o ajutăm. Doamne, este un har. Macedonenii se rugau, lasă-ne, dă-ne harul ăsta să putem să participăm la această strângere de colectă. Doamne, dă-ne acest har să putem să participăm. Ca Maricica să nu simtă absolut nicio povară, Doamne. Îți mulțumim pentru inima ei, pentru încrederea ei. Astăzi încrederea ei va fi răsplătită, Doamne. Îți mulțumesc. Te binecuvântăm, Dumnezeule, și binecuvântez întreaga comunitate Centrul Creștin Brașov, Doamne, cu harul abundent de a fi generoasă. Doamne, îți mulțumim pentru biserica noastră, pentru toate exemplele de generozitate și o binecuvântăm. Doamne, lasă ca asta să fie o mărturie astăzi și să auzim povești extraordinare începând de astăzi, cum Tu ai provizionat acolo unde noi am dat într-un mod sacrificial. Și la fel și când va fi colecta în 13 decembrie, Doamne. Te rugăm, Doamne, te rugăm, în numele lui Iisus. Amin.